objektív.
Eetris on saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi.
Mina olen Varro Vooglaid.
Oleme Objektiiviga eetris ka sel nädalal ja saate esimese poole pühendame meediakajastusele. Siis helistame aga Saare Praost Veiko Vihurile, kes kommenteerib ka omalt poolt meediakajastust, mis sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks meeleavaldust ja muidki ettevõtmisi on viimastel aegadel saatnud ning saate lõpuosas küsime väga olulise küsimuse, mida edasi, kuidas liikuda tuleviku poole olukorras, kus kooseluseadus on juba vastu võetud. Viimase saate lõpetasime homoaktivisti ja Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu töötaja Alari Rammo kommentaariga, mis oli eetris ERR-i päeva kommentaarina liidetuna uudiste blokki. Ja et see ei jääks selliseks isoleeritud kaasuseks, mida ta ka ei olnud, toome täna eetrisse ühe teise lõigu, mis pärineb ei kelleltki muult kui hinnatud sotsioloogilt, ühiskondlikult, mõtlejalt ja mitme Tartu ülikooli ajakirjanike põlvkonna väljakoolitajalt Marju Lauristinilt.
Jah, võiks ju küsida, et miks seda meediakajastust veel lahata, aga ma pean tunnistama, et see on niivõrd naljakas, kui moonutatud võib üks meediakajastus olla, et lihtsalt tahame lasta inimestel ise nagu kuulata seda ja ise veenduda, et ärge võtke meie sõna selle peale, et see meediakajastus on olnud naeruväärsuseni moonutatud, vaid lihtsalt kuulake ise ja ärge võtke südamesse, vaid lihtsalt nautige seda, kui ütleme teatavad teatrit, sest sagel elu ise on palju naljakam, kui teater suudab seda produtseerida.
Küsimus on ikka tõepoolest selles, et tuli välja, et on niisugune, võiks öelda, mõistuse väline, niisugune raev ja viha ja vihkamine äkki inimestes olemas, mis võimaldab neil täiesti pidada normaalseks seda, et ühte vähemusrühma ühiskonnas püütakse, et mitte end tõrjuda, vaid lausa püütakse, et tahame nad ära tappa. Ja tuuakse lapsed välja, eks ole, kellele antakse kätte siis mingisugused õhupallide plakatid selliste nagu loosungitega. Tähendab, see käitumised. Küsimus ei ole kooseluseaduses. Kooseluseadust võib ju arutada väga erineval viisil ja ma aru, et on erinevad suhtumised. Aga see, kuidas moodi sellelt pinnal tekib viha kõne, kuidas tekib selline massilise viha üles surumine nagu mingit võiks öelda, ikkagi keskaegne selline protsess. Ma arvan, et see niisuguse seda tüüpi sellise täpselt psühhoterrori õhkkonna välja kutsumine riigikogu seadusarutelu ajal. See viitab tegelikult selle, et praegu oleks venema asjaga lõpuni. Ja kui seda seadust vastu ei võeta, siis tuleb ka edasi elada ja vaadata, kuidas siis me püüame, et Eesti ühiskonda nagu enese teadlikumaks sellest, et muuta, et missuguste väärtustega siis tegelikult tegemist on, kas need on pereväärtused, mille nimel väljas oldi. Ja kas see niisugune sallimatuse õhutamine, laste kaasamine sellesse niisuguse sallimatuse ristikäiku, kuidas see läheb siis kokku tänava demokraatlike pereväärtustega? Aga see, kuidas moodi on võimalik tõesti võttes siis mingisuguse ajendi, ajendiks tõesti on siin ütleme see seadus ja on võimalik siin väikesel inimrühmal keerata üles tegelikult. Suur hulk inimesi, kes jääme endale aru, mis nad selle käitumisega tegelikult enda kohta näitavad, mis nad Eesti kohta näitavad. Ja tõesti, sellises situatsioonis nagu näidata äkki, et Eesti tegelikult ei ole veel oma arengus jõudnud välja sellest nii-öelda totalitarismi aegsest suhtumistest, vaid on kuidagi keeratud ja mässitud nüüd sellesse uude, just nagu kenasse värvilisse pereväärtuste kaitmispaberisse, need tundmused, mis tegelikult on pärit hoopis teistsugusest ühiskonnast, kus tõepoolest vihkamist õhutati rahvavahendaste vastu, vihkamist õhutati juutide vastu, vihkamist õhutati kõik võimalike rühmade vastu, me teame nii Nõukogude Liidus kui Saksamaal edasi ja just see, et inimestesse vihkamisalge on olemas ja et sellise sõna osava ilusatesse väärtustesse pakituna, eks ole, see vihkamine saaks just nagu avaliku õigustuse. Et nüüd on see koht, kus me saame välja näidata, et no annaks ikka neile. See on tegelikult see protsess, mis on ju tegelikult ajalast väga-väga tuttav. Ja see on see, mis tekitab sellist õõvastust. Võib-olla asja ei ole mitte niivõrd poliitilises kultuuris, ainult kui üldse kultuuris. Sest et no, seda laadi niisugust, seda sallimatus õhutamist ju me teame ajaloost ikkagi väga palju ja eriti on seotud mingite selliste usuliste asjadega ja
sündmused arenevad ja jätkuvad. Aitäh teile kommentaari eest ja soovin kõik head.
Ja.
Telefonil oli professor Marju Lauristin ja rääkisime kooseluseadusest või õigemini isegi kõigest sellest, mis ümbritseb seda lugu, mis on võrdlemisi inetud raamid ja toonid praeguseks saanud.
Nii rääkis siis sotsioloogia pikaajaline Tartu Ülikooli ajakirjandus õppejõud Marju Lauristin ja tegi ta seda 7. oktoobril paar päeva pärast meeleavaldust. Siin oli siis lahti lastud tõeline kõik võimalike sildistavate väljendite voog, et kui need siin kõik üles lugeda ja ka ära kommenteerida, siis saaks meil ilmselt saade peatseltki läbi, aga igatahes minul oli nalja küll nabani, kuulates proua Marju Lauristini selle alaseid kommentaare, nagu näiteks seda, et seal meeleavaldusel valitses mõistuse väline raev. Ja noh, ma ei tea, kui me nüüd kujutame ette, mida võiks tähendada mõistuse väline raev, siis meie meeleavaldusel seda kindlasti ei olnud. Tegu on lihtsalt Marju Lauristini fantaasia maailmaga. Marju Lauristin muuseas räägib ilmselt telefoni intervjuud andes Brüsselist ja ei ole ta olnud kohal meeleavaldusel, seda ta tunnistab selle intervju alguses. Nii et räägime inimene, kes ei ole meeleavaldust ise näinud.
Jah, see on tõsi, et see intervju, mida me praegu kuulsime, on natukene kärbitud, aga kui te kuulad selle intervju tervikud, siis see algab sellega, et Lauristin ise tunnistab, et ega tema tegelikult selle ei viibinudki ja tal mingisugust vahetud kogemust selle kohta ei ole. Aga seda enam on naljakas kuulda, kui tugevaid hinnanguid ta annab selle kohta. Et mis seal siis oli, eks ole kõik selline viha kõne, viha üles keerutamine, vähemusrühma tahetakse ära tappa. No kujutage ette selline jutt, et psühhoterrori õhkkonna välja kutsumine, sallimatus ristikäik, vihkamise õhutamine nagu juutide vastu, vihkamise pakkimine pereväärtuste retoorikasse ja nii edasi, et see jätab nüüd see mulje, nagu inimene oleks kaotanud igasuguse enesekontrolli ja terve mõistuse, et kui ta räägib siin sellest, et meeleavaldus oli kantud mõistuse välisest raevust, siis mulle tundub, et me peaksime hoopis küsima, et kes siin on kantud mõistuse välistest emotsioonidest, kas oli seda meeleavaldus või on see antud lugupeetud meeleavalduse kommenteerija.
Tõepoolest, massilise viha ülesurumine ja selline keskaegne protsess näeb Marju Lauristin seda meie meeleavaldust. Need on küll kommentaarid, mis on fantaasiarohked ja kindlasti ajavad naerma kõiki neid inimesi, kes meeleavaldusel viibisid ja seda südamlikku õhkonda nägid.
Ühest küljest ajab see tõesti naerma, kui seda kommentaari kuulata lahus olevana kõigest muust, sest jutt on täiesti absurdne. Aga teisest küljest teeb see ikkagi ka väga murelikuks, et meediast pidevalt sellist asja lastakse. Seegi kommentaari ei olnud eetris mingisuguses suvalises raadiojaamas, vaid ERR-is, see on Viker Raadios, eetrisse lastud intervjuu. Ja kui isegi rahvusringhääling on seda võrd kallutatud institutsioon, mida peetakse üleval meie kõigi maksurahadest, no millest me siis üldse saame rääkida. Ja mis minu jaoks on kõige kõnekam ja mis tõesti enam absoluutselt naerma jaja, kui seda Lauristine kommentaari kuulata, on see, et tegemist on inimesega, kes on sotsioloog ja inimesega, kes on, nagu sa juba ütlesid, Eesti ajakirjanduse ema peaaegu. Ta on koolitanud üles mitu põlvkond Eesti ajakirjanike. Ja seda silmas pidades tekib esiteks küsimus seda, et kuidas saab sotsioloog, kes peaks olema alati väga fakti täpne, lähtuma kainelt reaalsusest, mitte lahmima hinnangutega, vahetama ära oma enda subjektiivsed hinnanguid faktidega ja edasi, sellisel viisil käituda. Et see on tegelikult täiesti skandaalne. Ja teiselt poolt ei maksa muidugi imestada, kui Eesti meedia on niivõrd kallutatud ja niivõrd ideoloogiliselt erapoolik, kui inimesed, kes koolitavad ajakirjanike meie rahvusülikoolis, on seda võrd erapoolikud ja absoluutselt ei pea kinni ausa arutelu ja sellise objektiivsuse nõuetest.
Jah, tõepoolest, kui me räägime Marju Lauristinist kui sotsioloogist, siis ei saa ka mina aru, kuidas sotsioloog võib selliselt lihtsalt mingisuguseid väga emotsionaalseid hinnanguid pilduda ühest väga olulisest ühiskondlikust protsessist, ühest väga olulisest ühiskondlikust lõhest, võibolla ühest kõige olulisemast üldse, mis viimastel aegadel on praegu tekkinud. Ja ühel on küll, ühes asjas on küll Marju Lauristinil väga selge õigus. Tegu ei ole ainult kooselu seadusega, loomulikult ei ole. Meil on siin tegu Eesti ühiskonna lõhenemisega eetiliste, moraalsete, baasprintsiipide tasandil. Ja nende baasprintsiipide tunnetamise tasandil. Ühed on need, kes ei tunneta ja ühed on need, kes tunnetavad ja on suurem osa ühiskonda viimaste uuringute järgi 2/3 Eesti maa elanikest, kes mõtlevad selles küsimuses ühtemoodi ja teisalt poliitiline liit ja ka nii-öelda Eesti haritud üld või nimetagem siis seda selliseks nomenklatuuriks, kes ajab täiesti oma asja ja muretseb ainult selle pärast, kuidas võiks Eesti paista väljapoole, nii nagu Lauristin ka siin muretseb. Et samasuguste Euroopa liberaalsotsialistlike ringkondade ees öelda seda, et Eesti tahab ja püüab ja püüdleb täpselt samasuguste väärtuste juurde nagu need ringkonnad ja tunneb häbi siiralt nende aastasadade pikkuste, traditsiooniliste, eetiliste, moraalsete väärtuste üle, mis on seda rahvast kannud pikka aega, pikki sajandeid läbi kõigi raskuste. Siin võib tõesti küsida, et kelle eesmärke sellised inimesed teenivad. Ja noh, sotsioloogile toonitan on selline analüüs väga olulisest ühiskondlikust lõhest, väga olulisest arvamuskriisist Eesti Vabariigis praegu täiesti naeruväärne ja sotsioloogi jaoks lihtsalt ebaprofessionaalne, võiksin öelda.
Aga kui nüüd keegi küsib, et kuidas see võimalik on, et Tartu Ülikooli õppejõud hinnatud teadlane sellisel naeruväärsel viisil lahmib, ja esitleb oma ideoloogilisi eelistusi faktide pähe, halvustades, häbi märgistades neid liikumisi, mille vaateid ta ei jaga, siis ma arvan, et ega vastust ei ole ka väga raske leida. Esiteks tuleb endale aru anda sellest, et Marju Lauristin on sotsiaaldemokraat, eks ta on poliitik. Ta on inimene, kes istub ka meie rahvaesindajana praegu sotsiaaldemokraadina Euroopa parlamendis. Ja see on ka koht, kus need kõik inimesed, kõik kristlased küll peaksid väga selgelt enda jaoks ühe asja arusaadavaks tegema, et sotsiaaldemokraadid on selline seltskond, kes ongi just nimelt kantud sellisest mentaliteedist, nagu te sellest kommentaarist kuulsite. Nendel inimestel ei ole mitte midagi ühist kristlike tõekspidamistega, need inimesed ei respekteeri kristlike tõekspidamisi ja kui te hääletate valimiste sotsiaaldemokraatide poolt, siis te hääletate ühemõtteliselt kristliku kultuuri lammutamise poolt. Nii et see on täpselt see sama vaim, mida te siin nägite, mida te siin kuulsite, see ongi sotsiaaldemokraatide vaim. Sest ega ükski sotsiaaldemokraatliku partei liige ei ole ka rutanud Lauristini sõnu siin kritiseerima, et ju siis vaikivalt nõustutakse nendega ja võetakse need siis omaks. Ja teine huvitav moment, muidugi, mis silma torkab, on ka see, et pange tähele, mida Lauristin teeb. Ta ütleb, et me oleme kantud kuidagi mingitest tagurlikest väärtustest ja vihkamine ja vaen ja sallimatus ja kõik nii edasi. Ja inimene on otseselt opositsioonis meie rahvuslike kultuuriliste traditsioonide, meie kultuuri alusväärtustega. Ja pange tähele, see sama inimene vaid mõnikümend aastat tagasi oli täpselt samamoodi opositsioonis, eks? Veel 80-70 oli tegemist kommunistliku partei liikmega, kes täpselt samamoodi, eks? Oli tuule nuusutajana, läinud kaasa soodsa ideoloogilise olukorraga ja ei olnud truu nendele ideaalidele, millest on kantud meie kultuur, meie rahvuslik eneseteadvus. Nii et on üks tüpaaž inimesi, kes muudavad oma tõekspidamise vastavalt sellele, kuidas ideoloogilised ja poliitilised olukorrad muutuvad ja siin on lihtsalt suurepärane näide sellest.
Ma tahaksin omalt poolt veel lisada, et ma olen viimasel ajal mõelnud ka siin meie poliitilise eliidi näidetele nagu Valdo Randpere ja Andrus Ansip, Siim Kallas, miks mitte ka Marju Lauristin ja Jaak Kallik ja veel paljud teised, kes kõik kuulusid kommunistlikusse parteisse. Ja natukene analüüsida seda kommunistliku partei sellist kultuuri, ideoloogilist ja filosoofilist tausta võib öelda tegelikult, et tegu on täiesti loogilise, järjepideva ja süstemaatilise käitumisega. Ajalugu lähebki niimoodi edasi, ajalugu on dialektiline protsess ja erinevad nii-öelda teesid, antiteesid vahelduvad. Kunagi oli meil kommunistlik süsteem, siis tuli uus vabadus, siis tulid uued reeglid, uued mängureeglid, majandussüsteem, eks ju, ja nüüd on siis Euroopa meil peal oma sellise neoliberalistliku ja ka liberaalsotsialistliku ideoloogiaga ja sellist nii-öelda siis ajaloo kulgu kaasas käiv inimene teebki seda, et ta lihtsalt käib sellega kaasas, kes on võitja poolel niimoodi. See süsteem, mis iganes valitseb, seda tuleb teenida. Kõik, võt see on sotsiaaldemokraatlik ja kommunistlik vaim tegelikult teatavas mõttes, et selline hegeliaanlikust dialektikast, sügavalt hegeliaanlikust dialektikast kantud hingeseisund.
Ja no muidugi selle kõigega on väga raske ühitada seda, mida ma kuulsin, et Marju Lauristin oli ühel illutisel üritusel rääkinud ühes oma kõnes, et tema juht mõtteks, tema juht ideeks on alati olnud tõe otsingud, järgnemine tõele, eks ole, et noh, kogu selle kommentaari valgus kuulek uuesti seda kommentaari üle ja siis mõtelge selle jutu peale, et noh, see tundub täiesti naeruväärne. Ja no mis ma tahan öelda veel on see, et tegelikult me ju ei räägi siin Marju Lauristinist. Et jumala pärast, et see, mida arvab üks inimene, olgu ta kui tuntud tahes, ei ole lõppkokkuvõttes nii oluline. Aga probleem on selles, et see mentaliteet, mida ta väljendab, see vaimne hoiak, see on ju see sama, millest on kantud meie meedia, see on sama, millest on kantud meie poliitiline niinimetatud eliit. Kogu see seltskond, kes selle juhatab meie riiki. Nii et selles mõttes see on peegeldus mingist palju laiemast fenomenist. Ja see on ka põhjus, miks see üldse väärib kommenteerimist.
Aga nüüd helistame kohe Saare Praostile Veiko Vihurile, kes on väga teravalt kritiseerinud Eesti meedia kallutatust kooseluseadusega seonduvalt ja alles hiljuti on ta kirjutanud suurepärase artikli Vihameistritel ärgu olgu asu. Veiko Vihuri süüdistab meediat ja Eesti avalikust süstemaatilise vihkamiskampaania üles kruvimise eelkõige sihtasutuse ja kahe kolmandiku Eesti Vabariigi kodanike vastu, kes on Eesti traditsionaalsete ja moraalsete väärtuste poolt ja nende kandjad ja selle meedia vihkamiskampaania olemust kirjeldab Veiko Vihuri näiteks järgnevalt. Vihkamiskampaania sisu võib kokku võtta orvelliku loosungiga. Rahu on sõda, tõde on vale. Ehk teisisõnu traditsioonilise perekonnamudeli toetajad on tegelikult tagurlikud vihkajad. Nende eestvedajad, katoliiklikud, fundamentalistlikud fanaatikud, kes on isegi katoliiklaste jaoks liiga ärmuslikud, on ilma kahtlusteta Putini palgalised ja Donetski rahvavabariigi bandiitidest juhtide sõbrad. Nii siis vaheda skalpelliga kirjeldab Veiko Vihuri enam vähem Eesti meedia positsioone nii sihtasutuse kui ka tegelikult suurema osa Eesti rahva moraalsete veendumuste suunal.
Certe città, poca memoria, con il cielo riflesso sul mare ed il vento che spazza la storia, e tu dimenticato così come un uomo che fu, senza gloria e senza memoria, ma il tuo canto è ancora nell'aria, le barche, le vele, le onde, le navi di questa città. Ora cantano tutte insieme le tue melodie nel mondo. È alta nel cielo la musica che ci hai dato tu, e nessuno può più cancellare e mai più dimenticare. Adesso corri verso il mare, sentirai cantare questa musica dolce che non morirà mai. Ancora la tua forza è il mare, libero senza catene.
Objektív.
Ja nüüd ongi telefoni teises otsas Saare Praost Veiko Vihuri. Tervist!
Tervist!
Nii, Veiko, me kommenteerisime Varroga pikalt laialt Marju Lauristini kommentaari meie meeleavaldusele. Sina oled ilmselt ka seda kommentaari kuulanud, et millised tundmused ja mõtted sind valdavad, kui sa seda kommentaari esimest korda kuulsid?
No osalt öelda tundus täiesti uskumatu, et ma pidin oma kõrvu kontrollima, et kas kõik see kasutatud sõnavara, mis mu kõrvadesse ja sealt edasi ajusse jõudis, kas see ikka vastab tõele ja paraku ta vastab. No see kommentaar oli küll täiesti uskumatu, aga minu meelest on see üsna tüüpiline, kuidas siis nagu üks pool on nii kalju kindel oma usus või ebausus, kuidas seda peaks nimetama, et nad on tõesti võimetud nägema reaalsust, mõistma reaalsust ja tõlgendama reaalsust. Et on ainult teatud ideoloogilised dogmad, mis puudutavad siis sallivust, teatud vähemuste õigusi, aga mitte kõigi puhul see ei kehti. Et see kehtib ainult teatud ideoloogilises võtmes ja samas kui me hakkaksime rääkima näiteks kristlaste õigustest või mõne teise rühma õigustest, siis ma arvan, et me ei kuuleks vähemasti mitte sealt poolt nii emotsionaalseid kommentaare. Et see on kahjuks jah selline ideoloogiline pimedus, mis siis teatud osa nendest inimestest, olgu nad siis õppejõud, olgu nad ajakirjanikud, olgu nad poliitikud, mis neid kahjuks valdab ja on isegi raske neile mingid head nõu anda, et nad võiksid olla rohkem erapooletud või süüvida nähtustesse, et paistab, et see ei tööta. Mind võtab selline reaktsioon tegelikult täiesti nõutuks ja jõuetuks, sest ma ei tea, kuidas sellele reageerida, et kuidas neid vaesed inimesi aidata, kes asju niimoodi näevad.
Aga Veiko, vaata, mul on õudselt kahju, et mina ei ole üks 10 aastat vanem. Selles mõttes, et kui ma oleksin, siis ma mäletaksin paremini, millisel viisil poliitikud ja meedia käitus nõukogude ajal. Seal kuskil 70. lõpus, 80. alguses, eks ole, kui räägiti taasiseseisvumispüüdlustest ja ikkagi sellest, et tuleb säilitada nagu rahvus ja keel ja kõik sellised asjad, et ka sina oled mõnevõrra vanem minust, et kas sa oskad nagu meenutada ja tuua paraleele, et kas ma väga sügavalt eksin, kui ma julgen spekuleerida, et siin on olemas selged paraleelid?
Nojah, mina mäletan 70. ja 80. aastaid, olin siis koolipoiss ja lõpetasin keskkooli 86. aastal ja olin juba ammu enne seda üsna sellise poliitilise huviga. Üritasin kuulata Ameerika häält, nii palju kui seda sai kuulata, sai muidugi vaadatud Soome televisiooni, mis oli siiski palju neutraalsem kui meie kanalid siin. Ja kui oli näiteks Poola sündmused või mingid muud sellised sündmused, mida Ameerika Hääl või Soome televisioon valgustasid omamoodi, ja siis oli sinna võimalik panna kõrvale selle pildi, mida pakuti siis aktuaalsest kaamerast või mõnest tollasest ajalehest. Vaat siis tegelikult oli väga selgelt aru saada, et kuidas see propaganda töötab. Ja ka noh, vähemasti minu tutvusringkonnas ja ka vanemate inimeste hulgas, keda ma toona teadsin, ei olnud neid inimesi eriti, kes oleks väga seda nõukogude propagandat uskunud. Ja et noh, ma loodan, et ka tänapäeval Eesti inimesed siiski suudavad sellise propaganda läbi näha. Kuigi meile tundub, et see on massiivne, see tuleb igast kanalist ja meil on väga raske nagu oma selle väikese tõe ja õigusega vastu astuda rahvusvaheliselt kinni makstud meediale, kogu sellele ideoloogilisele kompleksile, mis noh, täistuuridel praegu töötab selles kooseluseaduse ja laiemalt siis selle homoagenda ja inimõiguste, nõnda nimetatud inimõiguste küsimuses. Nii et jah, mäletan isegi mõningaid väga värvikaid kommentaare Vambola Põdralt või mõnelt teiselt välispoliitika kommentaatorilt, kes siis kommenteerisid USA presidendi või lääneriikide juhtide käitumist ja Nõukogude Liidu rahualgatusi. Et täiesti see võrdlusmoment on olemas. Aga huvitav on see, ma juhiksin nagu tähelepanu sellele, et me oleme nagu tänapäeval ikkagi nende samade endiste kompartei tegelastega seisame nagu noh, kas vastamisi või kuidas seda peaks ütlema, et kui siin rahandusministri Jürgen Ligi ühte väljaütlemist, viimastest väljaütlemistest nagu tõepähe võtta, et sotsiaaldemokraatliku erakonna üks põhilistest otsustajatest on Jaak Allik. Ja kahtlemata Marju Lauristin on seal ka väga autoriteetne persoon. Siis meie noh, vähemasti ühte võimul olevat erakonda ikkagi juhivad või on seal autoriteetsed isikud Allik ja Lauristin. Noh, nimelt, kes ei vaja kommentaari ega tutvustamist nõukogude ajastki. See paneb küll järele mõtlema, et Allik ja Lauristin jätkuvalt.
Ja see perekonna vaenulik ideoloogia on ju väga sarnane sellega, mis oli nõukogude ajal, et ütleme abielu vastu, abordi liberaliseerimine, et tegelikult see on ju olemuselt väga sarnane.
No tegelikult eks see ole üks ja see sama nii-öelda revolutsiooniline protsess, mis lääne ühiskondi on haaranud ja noh, nõukogude liidu tee oli võibolla vägivaldsem, totalitaarsem, lääneriikides üritatakse sama asja teha, sellist utoopilist paradiisi luua ühiskonnas märkse leebemate vahenditega, jättes nagu isikuvabadustele suurema rolli, mida noh, Nõukogude Liidus ei lubatud. Üks partei, üks juhtimine, kes sellest erines, seda siis kutsuti korrale, kui ei allunud, siis karistati, noh, Stalinist me ei räägi, see oli veel jõhkram. Aga eks praegultki need samad tendentsid on näha, ka meie ühiskonnas. Ja mis mind nagu tegelikult hirmutab, on see, et kuidas kogu see paradigma, nagu tänapäeval on moodne ütelda, see paradigma on muutunud, noh, võibolla tõesti viimase 3-4 aastaga. Et oleme nagu mingi läbimurde tunnistajad, et nüüd vähemasti meedias, sellises avalikus debatis, poliitilises elus on nagu täiesti jultunult ja häbenematult võetud kogu see lääne, noh, ma ei tea, kas uus marksistlik või kuidas seda peaks nimetama, see retoorika omaks, mida nagu varem ikkagi ei julgetud nii väga siin Eesti ühiskonnas esile tuua, sest teate, et ega nagu rahvas ei tule selle kõriti kaasa. Aga nüüd on nagu see uus paradigma nagu kohale jõudnud ja kehtestab ennast. Ja me lihtsalt võitleme ühe või teise ilmingu, kas või see sama kooseluseadus, mis on nii palju ühiskonnas tekitanud debatte ja sellised pingeid. Et noh, see on üks tegelikult väike osa kogu sellest suurest laviinist, mis on tulemas. Ja üks küsimus ongi ju selles, et kuidas nüüd sellele vastata just kristlastena, aga ka nende inimestena, kes väärtustavad rohkem sellist Eesti iseolemist, rahvuslikku sõltumatust, meie kultuurilisi juuri ja nii edasi, et mida me siis selles olukorras peaksime tegema, kuidas reageerima sellele, et see on nagu põhiküsimus tegelikult minu arvates praegu.
Ma olen Veiko sinuga tuliselt nõus, et see sotsialistlik, liberalistliku keelepruugi ja ideoloogia peale tung on olnud väga hiljutine nähtus Eesti ühiskonnas ja see paneb tõesti teatavat kummastust tundma. Tõesti 2-3-4 aastat on kulunud sellest, kui selline massiline ideoloogiline surve siia ühiskonda suunati. Ja teatavasti me teame ju alati, et ühiskonnad, kus sellised protsessid käivad liiga kiiresti ja läbimõtlematult, tekib väga suur nii-öelda ideoloogiline lõhe ja tegelikult Eesti ühiskonnas see on juba tekkinud, et meil on terve segment ühiskonnast, kes ei ole seda ideoloogiat omaks võtnud ja see ideoloogia paljastab päevalt neid enda maske kisub ära ja sealt nii-öelda paljastub hoopis hirmsam lõust selle ideoloogia kaadrite tagant. Aga kui sa Veiko avaldasid lootust siin, et inimesed näevad seda meedia manipulatsiooni ja sellise kartelli meedia püüdlusi läbi, siis minul samamoodi on see lootus ja just nimelt selle protsessi väga rutakas läbi tormamine on minu jaoks küll tekitanud olukorra, kus seda ei suudeta enam sellisel viisil läbi suruda, kui on tahetud. Et pikk jutt lühikeseks küsimuseks, et kas sa mõtled ja arvad, et üha rohkem eestlasi võiks meedia manipulatsioonist läbi näha ja kas maskide langemise aeg on kätte jõudnud?
No maskide langemist me kindlasti vähemasti teatud ulatuses nägime. Ja selles mõttes on see kooseluseaduse vastuvõtmise protsess olnud no, minu mõelest lausa jumalikult hästi juhitud. Et vastase mask on täielikult maha kistud. Ja terve Eesti rahvas nägi, kuidas demokraatia varises sellel päeval 9. oktoober täielikult põrmu päeval, mil Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse. Oli ju teada enne, et 2/3 inimestest ei kiida seda heaks. Oli olnud päris võimas meeleavaldus. Rikuti teiselt poolt kõiki meedia erapooletuse reegleid, ausa poliitika reegleid ja lõptulemus siis seda võeti vastu. Aga küsimus on nüüd selles, et mida me selle teadmisega peale hakkame. Et ma arvan, et osad inimesed noh, kehitavad õlgu ja ütlevad, noh, selge, et eks seda võis arvata, et ega Riigikogule või Toompeale või sellele poliitkartellile ei lähe rahva arvamus tegelikult korda, et demokraatiast räägitakse ainult siis, kui on kasulik ja kui nende arvamus ei lange rahva oma ühte, siis nemad teevad muidugi seda, mis nad ise õigeks peavad või mis neile siis kuskilt väljaspoolt ette öeldakse. Et küsimus siis on jah, minu arvates see, et mida siis peale hakata selle teadmisega, et osad inimesed tõenäoliselt lähevad oma eluga edasi. Kui on vaja, siis võibolla tehakse selle võimuga koostööd. Noh, see on paratamatus, ka nõukogude ajal tuli ju teha koostööd. Kas või lihtsalt selle näol, et sa õppisid koolis või käisid tööl mingisugusel poliitilise sisuga koosolekul või käisid maiparaadil. Et kas me suudame nagu anda nagu inimestele lootust, et midagi võib siiski muutuda, et midagi inimestest sõltub. See on praegu nagu see põhiküsimus, et milline on see jõud, kas see jõud üldse eksisteerib praegu, kas see võiks olla sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks, kas see võiks olla mingisugune poliitiline erakond, mingi rahvaliikumine, mis iganes, mis suudaks tegelikult tuua selle murrangu Eesti poliitikasse, millest on ka viimastel aastatel nii palju räägitud. Sest üks asja on selle teadvustamine, et jah, meid petetakse, meid sõidetakse üle, aga seni kaua, kuni tämä elu materiaalses mõttes ei pane rahvast tänavatele tulema, et no seni kaua lepitakse selle olukorraga. Lõppude lõpuks lepite ju ka Nõukogude Liiduga. Kuigi kõik teadsid, et see on vale, et see on tõesti selline süsteem, mida ei saa südames toetada, aga elate oma elu, kuna reaalsus oli selline. Küsimus on, kas me suudame ja tahame muuta reaalsust, poliitilist, ühiskondlikku reaalsust.
Ja ma olen sinuga vägagi nõus. No võibolla omal poolseks kommentaariks ma ütleksin seda, et mis mind teeb murelikuks on see, et tegelikult ikkagi Eestis ja igas ühiskonnas on väga palju inimesi, kes hakkavadki reaalselt mõtlema nii nagu meedia ette korrutab. et kui ikka päev läbi Vikerraadio mängib ja õhtul vaatad AK-d ja seal teisi saateid ja kuulad neid jutte, kus pidevalt nagu sisendatakse seda, et see on ikka ühiskondlik progress ja meil ei ole muud teed ja edasi, et siis ma tegelikult ei tea, aga noh, suhteliselt noore inimesega on siiski, et kui paljud inimesed nagu näevad läbi, et see on lihtsalt vale ja manipulatsioon ja kui paljud ikkagi reaalselt lähevad sellega kaasa, ma ei oska öelda. Aga asi, mis mind pani küll mõtlema, sinu artiklit lugedes, kui lubad korraks tulla tagasi selle teema juurde lähemalt, on see, millest sina peaaegu ainukesena minu meelest avalikus ruumis oled rääkinud. Ja nimelt seda, et see meediakajastus, mis kooselu seaduse läbisurumist saatis ja toetas, ei olnud juhuslikult kallutatud. Et paned tähele, et kuidas praegu siin Tarmu Tammerk ja Priit Hõbemägi ja mitmed eksperdid on täiesti selgelt tunnistanud, et kooselu seaduse kajastus meedias on olnud häbematult kallutatud, väga kallutatud. Ja juba analüüsitakse, et, no, et kui kallutatud ja miks ikka kallutatud ja kuidas seda tulevikus ära hoida ja nii edasi. Aga millest pole sõnagi juttu tehtud, on see, mis suvel ju käis läbi väga selgelt meediast korraks hetkeks, kui Eesti Päevaleht oli sunnitud seda tunnistama, et tegelikult kogu meedia kajastus on olnud koordineeritud. Suhtekorraldusbüroode poolt, mis on palgatud miljonäridest homoaktivistide poolt. Eks. Ja sellest on täielik vaikus, mitte keegi pole mitte midagi selle kohta rääkinud. Ja minu mõelest see oli sinu artiklis väga oluline moment, et sa ütlesid, et see näitab järjekordselt tegelikult meedia manipuleeritust ja kallutatust, et nad tegelikult ei räägi ausalt sellest põhjusest, miks see nii kallutatud oli see kogu see kajastus.
No jah, nad väidavad, ma pean silmas just seda viimast raadiosaadet Tarmu Tammerkiga, ja ühe ajakirjandusõppejõuga, kus siis oli ka juttu sellest, et kooselu seaduse küsimuses meedia, Eesti meedia tõesti oli kallutatud ja valinud nagu poole ja pakuti selline põhjus välja, et meie noored ajakirjanikud on lihtsalt sellise liberaalse maailma vaatega ja nad nagu instinktiivselt oma südamest tundsid, et see kooselu seadus on üks õige asi, et see on osa sellest ühiskonna suurema vabanemise ja demokratiseerimise protsessist, mida me siis nagu peaksime taotlema ja et nad selle tõttu, selle põhjuse pärast nad astusid siis nagu valisid selle poole, mille nad valisid ehk siis asusid valimatult toetama kooselu seadust, rikkudes isegi ajakirjanduseetika põhimõtteid, kajastades uudislugudes asju erapoolikult, noh, mida professionaalne ajakirjandus endale lubada ju tegelikult ei saa. Ja tõesti, mina ei ole rahul selle seletusega. Ma arvan, et mingi osa kindlasti, mingis ulatuses vastab see tõele, et ka meie ajakirjanikud on oma maailma vaatelt just sellised, nagu nad seal saates kirjeldasid, üsna liberaalsete vaadetega, võib-olla isegi üsna põhimõttelagedate seisukohtadega, aga mina kuulsin juba maikuus sellest, et meediaga manipuleeritakse. See nüüd on teine asi, et kas avalikult noh, saab rääkida oma mingitest kuuldustest või infost, noh, mida ei saa kuhu otseselt tõendada. Ma loodan, et me saame siiski teada, kuidas need asjad olid ja et asjaosalised ise ka. Võiksid oma suu lahti teha ja tunnistada seda. Aga seda, et Eesti ajakirjandus välja on, et juhte on mingil viisil instrueeritud, see oli mulle isiklikult teada juba maikuus. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et siin jääb lihtsalt soovida jõudu nendele uurivatele ajakirjanikele, kes ei ole selle kompleksiga seotud või siis koputada nende ajakirjanike südametunnistusele, keda sunniti osalema selles väga räpases mängus ja kes teavad midagi ja tulema ja rääkima inimestele, mis moodi tegelikult seda seadust meide kaudu üritati rahvale meelepäraseks teha.
Ja siin võib siteerida ainult teenekat ajakirjaniku ja ka ajakirjandusõppejõudu Priit Pulleritsu, kui ta on öelnud, et Eesti meedia on selles küsimuses, ehk siis kooselu seaduse küsimuses tõestanud ennast puutinliku propaganda vahendina. Aga Veiko, ma tõesti tänan sind nende mõtete eest ja need olid alati väga vahedalt selgelt esitatud. Veiko Vihuri, suur tänu, et said aega tulla ja rääkida.
Ja mina omalt poolt ka tänan, et neid inimesi, kes sellise mõtteselguse ja otsekohesuse ja aususega ühiskonnas toimuvaid protsessi analüüsiksid, nagu sina on väga väheks jäänud, nii et seda enam me hindame sinu tööd ja ole tõesti tänatud.
Aitäh teile ja saavutu minu poolt jõudu ja õnnistust edasiseks tegevuseks.
Suur tänu.
Objektiiv.
Et kogu selle intervjuu vältel mõlkusid mul meeles Veiko Vihuri poolt juba kevadel kirjutatud sõnad, mis oleks siin kohal väga vastlik uuesti meelde tuletada. Nimelt Veiko kirjutas juba siis. Me võitlesime nõukogude ikke vastu, et säilitada oma kultuur ja keel ning võita tagasi meilt röövitud riiklik iseolemine. Nüüd tuleb meil seista autoritaarse liberalismi tülgastava orjuse vastu, välismaise diktaadi ja end Karl Vaino kombel võõrisandate teenistusse müünud valitseva kliki vastu, kes armastavad küll demokraatiast rääkida, ent kelle teod näitavad midagi muud. Ja eriti see mõte tuli mul meelde siis, kui Veiko ütles, et tõepoolest sel päeval, kui kooseluseadus läbi suruti, sai Eestis demokraatia väga valusa, kui mitte hävitava löögi. Sest küsimus ei ole ainult kooseluseaduses, küsimus on selles, et väga paljud inimesed näevad, et meid juhtivad inimesed ei pea absoluutselt probleemseks seda, et suruda läbi seadusi, mis on täiesti vastuolus meie kultuuriliste traditsioonidega, rahva alusväärtustega ja ka suurema enamuse arvamuse ja tahtega. Nii et kui me teadvustame sellist asja enda jaoks, siis me tegelikult teadvustame seda, et me elame konkreetselt, mitte mingisuguse metafoorses tähendus, vaid konkreetselt ideoloogilise diktatuuri kontekstis. Ja ma arvan, et see on asi, mida tänasel päeval on üha enamatel inimestel tarvis endale üha selgemalt ja konkreetsemalt teadvustama hakata. Et see ei ole mingisugune kõne, käänd, see ei ole sõna kõlks, vaid see on meid ümbritsev reaalsus. See on see, millega me silmitse seisame ja siin kohal ongi paslik küsida, et mida siis teha. Et kas me lepimegi sellega, et me oleme ideoloogilise diktatuuri tingimustes, millest me rääkisime ju oma objektiivi esimestes saadetes, või läheme edasi hoolimata sellest, et me näeme, millisel viisil see meid valitsev klikk tegutseb.
Jah, Veiko tõi väga hea paraleeli nõukogude ajaga, et kui lobi on ees ja süüa natukene saab ja süsteem tundub kuidagi võitmatuna, siis kas me anname alla? Kas me küsime enam neid küsimusi, mida oleks vaja küsida? Kas me võitleme sellisel viisil, nagu oleks vaja võidelda? Süsteem tundub raud kindel, süüa on, tööd on, majanduslikult läheb enam vähem hästi, päris nälga ei sure, kuigi Eestis on ka neid inimesi vist üha rohkem ja rohkem, kellel on juba väga tõsiseid probleeme, et üldse ots otsaga kuidagi kokku tulla ja vaesusest välja rabeleda. Et kui need primaarsed vajadused on ära rahuldatud, kas me jääme kodanikena nende primaarsete vajaduste rahuldamise tasemele? Siin on küsimus mitte ainult kodanikule, vaid meile kui inimestele sellistele, sest teatavasti on primaarsed vajadused ainult üks väga väike osa sellest, mis on inimene. Seal tulevad edasi kõik muud vajadused, mille hulka kuulub ka kultuuriline ja ühiskondlik poliitiline eneseteostus, teostus ka inimesena lõppfaasis, et inimene ei saa jääda nende primaarsete vajaduste tasandile. Aga meie saade hakkab vaikselt lõpupoole tüürima ja olgu siis viimane lõik sellest saatest pühendatud eelkõige sellele küsimusele, mida meilt on küsitud nii mõnigi kord, mida sihtasutus nüüd edasi teeb, kui kooseluseadus on vastu võetud. Mida me teeme? No siin on võibolla ise teeksin jutujärje lahti, et sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks ei ole olnud kunagi ühe teema sihtasutus. Me ei ole kunagi mõelnud, et me oleme grupeering, mille ainsaks eesmärgiks on võidelda kooseluseaduse vastu ja kui see on vastu võetud, siis paneme oma pillid kotti ja lähme ilusti koju ära. Ei, vastu pidi. Me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et meie eesmärgiks on taastada austus avalikul arvamuse väljal nende sügavate eetiliste moraalsete põhiprintsiipide vastu ühiskonnas ja see töö on alles oma kõige esimeste sammude juures siin Eesti ühiskonnas. Kooseluseadus, kui kasutada kirjanduskriitiku Peeter Helme sõnu, oli ainult esimene eelvägede kokkupõrge kogu muu lahing ja kogu muu sõda seisab alles ees.
Üks asi, mida mina olen püüdnud kõikidele inimestele rõhutada, kas on minu poole selle küsimusega pöördunud, on arusaamine sellest, et kooseluseadus tegelikult ei ole vastu võetud. See on paljuski illusioon. Kooseluseadus üritati näiliselt vastu võtta ja läbi suruda selleks, et teema saaks praegu enne valimisi kiiresti laualt ära, sest Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, kes on seaduse peamist läbi surujad, teadsid, et mida kauem see on laual nii-öelda, seda rohkem see hakkab töötama nende vastu, sest rahva tahte vastase tegevusega kaasneb ju rahva paha meil nende inimeste suhtes, kes siis seda tegevust eest veavad. Ja nad tahtsid saada see lihtsalt laualt ära. Ja sellepärast nad viskasid välja plaani, et seadust oleks võtta vastu koos rakendussätetega, nagu see normaalsel juhul on. Rakendussätted on siis see osa seadusest, mis võimaldab seadusele jõustuda. Ja rakendussätted tuleb vastu võtta Riigikogu uuel koosseisul. Ja kui need vastu ei võeta, siis see seadus on nagu ilma ratastelt auto, ta ei saa, temast ei ole mitte mingi kasu, ta ei saa jõustuda. Ja nüüd ongi küsimus selles, kas need rakendussätted võetakse vastu pärast parlamendi valimisi või ei võeta. Ja see omakorda juhib meid väga selge arusaamiseni sellest, mis on meie kohustus praeguses olukorras. Meie kohustus kindlasti ei ole see, et visata pill nurka ja lõpetada oma tegevus ära, vaid vastupidi. Kui me näeme, et meid valitsevad isikud, kes ei austa meie rahva tahtmist, meie kultuuri alusväärtusi, meie traditsioone, siis me peame seisma selle eest, et need inimesed ei pääseks enam riigivõimu juurde. Ja see on täpselt see sama asi, mida ma ütlesin ka meeleavaldusel, mis toimus 5. Oktoobril Riigikogu ees. Meie sihtasutus kavatseb seista selle eest, et need inimesed, kes surusid kooseluseadust läbi, ei pääseks uuesti parlamenti. Ja selle nimel me töötame, selle nimel me panustame ja selleks me vajame kõikide 10 000 inimeste abi, kes kannaksid edasi seda sõnumit, kes need inimesed olid, kes aitasid sellist sammu läbi suruda. Ja kes on siis need inimesed, kelle poolt ei tohiks valimistel mitte mingil juhul hääletada, kui ei taha, et see sama protsess jätkuks, kui ei taha, et samamoodi ebademokraatlikul viisil järjest mindaks edasi ja edasi ja edasi meie kultuurialusväärtuste teotamise ja nende kõrvale heitmisega.
Riigikogu valimised on 1. märtsil ja täpsemalt selguvad asjad selle aasta lõpus ja järgmise aasta vahetus alguses. Praegu seame natukene atra ja juba kavandame neid kampaaniaid, mida siis ette võtta siis, kui valimised tulevad.
Et see on kindlasti meie prioriteet, mille nimel me töötame lähimad kuud nii hästi valvasti, kui me seda oskame, kasvatades oma jõudu rahva liikumisena ja püüdes kasvada mõne aasta jooksul. Juba sellel tasandile, kus parteid lihtsalt füüsiliselt ei saa enam ignoreerida rahva häält ja nende inimeste häält, kes seisavad meie kultuurialusväärtuste eest. Selle nimel me töötame. Aga sellele lisaks, mis sina enne ütlesid, ma tahaksin ka omalt poolt kinnitada, et meie suur ülesanne on ka mitte ainult vastuseisu väljendada nendel asjadel, mis on suunatud meie kultuurialusväärtuste lammutamisele, mis on iseenesest väga oluline, vaid ka see, et hakata taastama neid hüvelisi ideaale, mis on kõlbeliselt terve kultuuri aluseks. Ja see on ka asi, mille nimel me töötame. Et juba siin lähikuudel jõuab inimesteni üks materjal, mida me ei taha veel välja hõigata, mis on väga selge panus selleks, mis, kus nähtub see, mis on need ideaalid, mille taastamise nimel me peame töötama, aga üha rohkem ja rohkem me kindlasti püüame töötada selle nimel, et just luua õppematerjale, luua igasugused erinevaid materjale erinevatele ühiskonnagruppidele, selleks, et inimesed saaksid õppida ja uuesti meenutada, mis on siis see, millesse me usume, kuidas see võiks meie elus realiseeruda, selleks, et tervetest inimestest kartsuvaks välja terve ühiskond.
Ja see on see nii-öelda kuulus positiivne programm, mis on meil kogu aeg meelest iksumas sellest hoolimata, et oleme viimased 2 aastat tegelenud eelkõige kooseluseaduse kui ühe peamise revolutsioonilise sisendi peale surumise vastu siin Eesti ühiskonnas. Et loomulikult kahepoolne tegutsemine jätkub, seisame vastu nendele suundumustele, mis ühiskonda ja inimest lammutavad ning üritame üles ehitada seal, kus on koht ilule, tõele ja hüvele.
Ja asi, mida ma arvan, kõik inimesed, kes meie tegevust on natukene jälginud, näevad, on see, et me oleme vähem kui 2 aasta jooksul kasvanud Eestis kõige suuremaks ja jõulisemaks kodanike liikumiseks. Ja ainuüks see meeleavaldus andis sellest tunnistus, see oli taasiseseisvumise aja kõige suurem meeleavaldus Eestis. Ja see on alles algus, et kui inimesed usaldavad meid, kui nad usuvad sellesse töösse, mille me oleme ette võtnud, annavad oma panuse, hoiame kõik koos kokku, siis ma arvan, me saame veel väga palju kasvada, nii et see on, need on põnevad ajad. Kuigi me näeme väga palju negatiivset, ma näen ka väga suurt potentsiaali positiivseks, nii et ma tõesti ootan lähimaid aastaid ja loodan, et me meie tegevus sellisel viisil kasvades jätkub.
Ja loomulikult ootan neid minagi, me vaatame väga suure lootusega tulevikku. Meil on tõepoolest väljavaated seda, mis siin Eesti Vabariigis toimub, mõjutama hakata. Ja see on tõepoolest alles algus, mida me praegu oleme teinud. Ja peab tunnistama, et ainuüksi vaadates neid sadu ja tuhandeid häid tublisid inimesi, kes meiega suhtlesid, kui me olime ringreisil ja vaatasid vastu 5. oktoobril, kui me tegime meeleavaldust, siis nende inimeste nägemine juba soendab südant. Need inimesed tuleb kokku koondada ühiseks jõuks Eesti Vabariigis hea ilu ja tõe eest seisma. Ja see on üks meie eesmärkidest ja taotlustest lähiajal kindlasti. Lõpuks ütlen lihtsalt ära sellise isikliku mõtte, et kindlasti ei tasu tunda ennast masendatuna. Ei ole meie masendunud ega depressioonis ega soovite seda mitte ühelegi Eesti inimesele. Me juba peaaegu, me küll lootsime, aga me olime täiesti valmis selleks, et kooseluseadus sellisel viisil läbi surutakse ja vastu võetakse. Nii et ajad on tõepoolest huvitavad ja alati tasub meeles pidada, kuna me oleme kristlased, seda lootust, mis meile on antud Kristuses. Me teame, et Heinz Valgu sõnad, ükskord me võidame, nii kui nii, on eelkõige kristliku sõnumi kokkuvõtte. Kristus on juba võitnud ja Kristus võidab tulevikus. Ja meie, kui me võitleme ausat head võitlust, siis me võidame koos temaga. Selline oli tänane objektiiv. Stuudios olid Markus Järvi.
Ja Varro Vooglaid.
Täname teid kuulamast ja soovime head jätku.
Objektiiv.